Ozodlik radiosi, assalomu alaykum. Bugungi dasturimizda kasaba uyushmalari tashkiloti paxta terimida majburiy mehnatni milliy monitoring guruhlari nazorat qilishini bildirdi. Tadbirkorlar kuryerlik jo'natmalarining yana qudratli shaxslar monopoliyasiga aylanayotganidan xavotirda. O'zbekistonlik muhojir 30 ming rublga advokat yollab, Peterburg politsiyachilariga qarshi kurash boshladi. Jurnalist va huquq faoli Malohat Ishonqulova ustidan tuhmatda ayblab jinoyat ishi ochildi. Senat raisi Norboyeva deputatlarni ijro hokimiyatidan hisob so'rashga chaqirdi. Afg'onistonda Islom davlati terror guruhi lageriga rejalangan hujum xatolik bois dehqonlarga qaratildi, 30dan ortiq odam o'ldi.
Ozodlikda xabarlar.
Assalomu alaykum. Xabarlar bilan mikrofon oldida men Midbek. Sankt-Peterburg shahrining Krasnogvardeysk tuman sudi O'zbekiston fuqarosini o'ldirishga harakat qilgan 2 nafar rossiyalikni qamoqqa olish to'g'risida qaror chiqardi. Sankt-Peterburg sudlar birlashgan matbuot xizmatining 19 sentyabrda bildirishicha, Roman Kulev va Vladislav Smolikov ehtiyot chorasi sifatida 16 noyabrgacha hibsda saqlanadi. Tergovning bildirishicha, Kulev va Smolikov 16 sentyabr kuni Srednyo-Oxtinsk prospektida O'zbekiston fuqarosiga 3 marta pichoq urgan. O'zbekistonlik muhojir og'ir ahvolda kasalxonaga yotqizilgan. Bu voqea to'g'risida Ozodlik radiosi 18 sentyabr kuni xabar bergan edi. Rossiya Markaziy banki 2019-yilning 1-yarmida o'zbekistonliklar vataniga 2 milliard dollar pul jo'natganini ma'lum qildi. Rossiyadan pul jo'natish bo'yicha O'zbekiston MDH davlatlari orasida 1-o'rinni egalladi. Gaydar instituti va Rossiya xalq xo'jaligi akademiyasi hisobotida ta'kidlanishicha, 3 yildan beri Rossiyada O'zbekistondan kelgan muhojirlar soni ko'payib borayotgani kuzatilmoqda. 2017-yilda 1 million 900 ming 2018-yilda 2 million o'zbekistonlik Rossiyada ishlagan bo'lsa, 2019-yilning 1-iyul holatiga ular soni 2 million 100 ming nafarga yetgan. Rossiya prezidenti Vladimir Putinni Kremldan ag'darish uchun piyoda yo'lga chiqqan yoqutistonlik shomon Aleksandr Gabishev ruhiy kasallar shifoxonasida ekanligi ma'lum bo'ldi. 20 sentyabr kuni Yoqutiston Sog'liqni saqlash vazirligi Gabishevning ruhiy holatiga professional shifokorlar baho berishini hamda unga kerakli tibbiy yordam ko'rsatilishini aytdi. Bu arada Buryatiya Ichki ishlar vazirligi Gabishev jinoyat uchun Yoqutistonda qidiruvga berilganini, shu sabab qo'lga olinganini ma'lum qildi. Lekin Gabishevning jinoyati nimada ekanligi ochiqlanmadi. Gabishev tarafdorlari rasmiylarining bu bildiruvlarini shubha ostiga olmoqda. Ular Gabishev bir necha oy davomida Sibir bo'ylab piyoda yo'l yurganini aytib, agar Yoqutiston rasmiylari chindan uni qo'lga olishni istaganda, shomon avvalroq hibsga olingan bo'lardi deyishmoqda. Gabishev tarafdorlaridan biri uning Moskvaga safarga qo'shilgan hamkorlari yo'l yurishda davom etishlarini aytdi. Amnesty International tashkiloti Gabishevning qo'lga olingani Rossiyada inson huquqlari poymol qilinishining navbatdagi misoli ekanligini aytib, rasmiylar harakatlarini qoraladi. BMT Xavfsizlik kengashida Suriyaning Idlib viloyatida tinchlik o'rnatish bo'yicha bir-biriga zid ikki rezolyutsiyaning ikkalasi ham qabul qilinmadi. 19 sentyabr kuni G'arb davlatlari qo'llagan rezolyutsiyaga Rossiya va Xitoy veto qo'ydi. Shu bilan Rossiya 13 marta veto huquqidan foydalanib, o'z hamkori Suriya hukumatiga qarshi chora ko'rilishiga to'sqinlik qildi. Rossiya va Xitoy alohida tayyorlagan rezolyutsiya ham ovozga qo'yildi, ammo kerak bo'lgan 9 ovozni to'play olmadi. Uni qo'llab faqat Rossiya va Xitoy ovoz berdi. AQSh, Britaniya, Fransiya qarshi ovoz berdi. Indoneziya, Janubiy Afrika, Kot-Divuar va Ekvatorial Gvineya esa ovoz berishdan bosh tortdi. Idlibdagi janglar tufayli 100 minglab odam uyini tark etishga majbur bo'ldi. Viloyatda Suriya hukumatiga qarshi so'nggi isyonchi guruhlar mamlakat armiyasiga qarshi kurashmoqda. O'zbekistonda ipoteka kreditlari bundan buyon yoshi 60dan oshgan shaxslarga berilmaydi. Adliya vazirligining 19 sentyabrda ma'lum qilishicha, hukumat bu borada ayrim qaror va nizomlarga o'zgartishlar kiritdi. Yangi tartibga asosan ipoteka kreditlari 18 yoshdan 60 yoshgacha bo'lgan fuqarolarga beriladi. Bunga qadar ipoteka olish huquqiga ega bo'lganlarning yoshi chegaralanmagan edi. Bundan tashqari endilikda ipoteka 6 oylik imtiyoz muddati bilan 15 yilga emas, balki 2 yillik imtiyoz muddati bilan 20 yilga beriladi. 2020-yilning 1-yanvaridan boshlab imtiyoz davri 1 yil qilib belgilanadi.
Xabarlar bilan tanishdingiz, boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Ozod video. Bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb-sayfasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
O'zbekiston tadbirkorlik. Tadbirkorlar kuryerlik jo'natmalarining yana qudratli shaxslar monopoliyasiga aylanayotganidan xavotirda. Mikrofon oldida Zamira Shukur. O'zbekiston Davlat bojxona qo'mitasi Navoiy aeroportiga kelayotgan xalqaro kuryerlik jo'natmalari shaxsiy foydalanish uchun yuboriladigan va bojga tortilmaydigan yuklarni rasmiylashtirishni Toshkentga ko'chirdi. Oqibatda asosan xorijdagi mehnat muhojirlari O'zbekistondagi oilasiga yuborayotgan 100 tonna yuk qariyb 3 haftadan beri Toshkentdagi xususiy MCJ omborxonasidan chiqarilmayotir. Kuryerlik operatorlari esa xorijdagilar yukini qabul qilishni to'xtatishga majbur qilayotir. Navoiy xalqaro aeroportining Ozodlik gaplashgan mutasaddilari bojxona qo'mitasi hozircha bunday qarorini izohlovchi biror qonuniy hujjat taqdim qilmaganini, hamma ish og'zaki tarzda amalga oshirilayotganini bildirdi. Prezident Mirziyoyevning o'tgan yil 19-yilda imzolagan qarorida kirib kelayotgan xalqaro kuryerlik jo'natmalarini bojxona nazorati va rasmiylashtiruvi havo transporti orqali yetkazilganda xalqaro aeroportlar yoki unga yaqin hududlarda joylashgan bojxona postlarida amalga oshiriladi deb yozib qo'yilgan. Ayni qaror asosida 2018-yil yozidan boshlab Navoiy xalqaro aeroportiga Janubiy Koreya, Xitoy, Turkiya, Birlashgan Arab Amirliklari, AQSh va Yevropa davlatlaridan kelayotgan xalqaro kuryerlik jo'natmalari ushbu aeroport hududida rasmiylashtirib kelinayotgan edi. Buning uchun hamma texnik vositalarimiz, ishchi kuchimiz yetarli. Hozirgacha tez va samarali ishlab kelayotgan edik. Jo'natmalar oqimining ko'paygani Toshkentdagi qudratli odamlarning rashkini qo'zadi shekilli, buni o'zlariga olishyapti dedi Navoiy aeroporti mutasaddilaridan biri Ozodlik bilan suhbatda. Ozodlikka taqdim etilgan hujjatlardan anglanishicha, Navoiy xalqaro aeroportiga xorijdan kelayotgan minglab tonna kuryerlik jo'natmalarini nazoratdan o'tkazish, rasmiylashtirish uchun Toshkentdagi SPT pochta deb nomlangan MCJ ombori tanlangan. Bunday o'zgarish esa go'yoki Navoiy aeroportida zamonaviy ixtisoslashgan bojxona ombori qurilganiga qadar amalda bo'ladi. Mazkur buyruqqa izoh bergan Navoiy xalqaro aeroporti mutasaddilaridan biri bu aeroportda zamonaviy ixtisoslashgan bojxona ombori qurilishi haqida hech qanday gap-so'zi yo'qligi, bunday omborning bir necha yildan beri ishlab kelayotganini ta'kidladi. Navoiyga yuborilgan xalqaro kuryerlik jo'natmalarini rasmiylashtirishning bu yerdan Toshkentga ko'chirilgan haqida Ozodlikka xabar yuborgan tadbirkorlar bu biznesning monopoliyaga aylanayotganini qayta-qayta ta'kidladi. Ozodlik suhbatdoshlari bir-biridan mustaqil ravishda xalqaro kuryerlik jo'natmalari oqimining joriy birinchi oila a'zolari nazoratiga o'tayotganini iddao qildi. Ozodlik hozircha bu iddaolarni tasdiqlash imkoniga ega emas. Ozodlik so'rovidan so'ng bojxona qo'mitasi rasmiy saytida kuryerlik jo'natmalariga doir deb nomlangan bayonot e'lon qilindi. Bu bayonotda aytilishicha, Navoiy xalqaro aeroporti binosida bojxona nazoratini amalga oshirish uchun yetarli sharoitlar yaratilmagani sababli tashqi iqtisodiy faoliyat qatnashchilariga ko'plab noqulayliklarni keltirib chiqargan va ana shu noqulayliklarni bartaraf qilish maqsadida bu rasmiylashtirish jarayoni vaqtincha Toshkentga ko'chirilgan.
Ozodlik radiosi.
Mehnat muhojiri.
Rossiyaning Sankt-Peterburg shahrida politsiyachilar to'xtatgan 29 yashar farg'onalik Abror barcha hujjatlari joyida bo'lganiga qaramasdan ma'muriy javobgarlikka tortilganini aytmoqda. Bir sutka sovuq kamerada ushlab turilgan o'zbek muhojiri politsiyachilar ustidan arz qilganini Ozodlikka gapirdi. Tafsilotlar bilan men Umidbek. Bir necha yildan buyon Sankt-Peterburgda ishlayotgan farg'onalik Abror 11 sentyabr kuni Peterburgning Nevskiy tuman 23 sonli politsiya bo'limi xodimlari tomonidan to'xtatildi. Politsiyachilar shahar restoranlaridan birida ishlovchi bu migrantdan hujjat talab qilgan.
Dokument tekshirib, qayerda yashaysan dedi. Men esimdan chiqib qoluvdi qayerda yashayotganim. Hammasi joyida. Prosta yaqinda registratsiya qildim. Men aytdimki, shunaqa jindi yodimdan ko'tarildim. Sen bilmas ekansan dedi, qo'limni qayirib olib ketdi.
Abror politsiya xodimlari unga qayd etilgan joy bo'yicha yashamasligi aybini qo'yib, jarimaga tortgani haqida so'zladi. Suhbatdosh bilan birga olib kelingan boshqa muhojirlarning aksari ham hujjatlar joyida bo'lishiga qaramasdan 5000 rubldan jarimaga tortilganini bildirdi. Navbatchi ofitserlardan biri u bilan yakka suhbatda noqonuniy xatti-harakatlarni yuqoridan buyruq borligi bilan izohlashga uringan.
5000 rubl nimaga ishtirob to'lasang qo'yib yuboramiz deydi. Bu to'lamasang dedi, yotaverasan nimada. Bu deyapti, siyosat. Chunki sanlar kelyapsan, to'xtamasdan kelyapsan, naqa deydi, ko'payib ketding dedi. Men to'z aytyapman. Tepadan buyruq bo'lgan deydi, shuna qilib deydi, kamaytirib deydi, mana shunaqa istaman. Sen dedi, jaliba qiladigan bo'lsang dedi, bu katta mexanizm dedi. Sen dedi, chaynadiru tupurib yuboradi
dedi Abror. Nihoyat hujjatlarga tarjimonsiz qo'l qo'ydirib va protokol nusxasini bermasdan politsiya Abrorni bo'limdan chiqarib yuborgan. Ozodlik 23 sonli politsiya bo'limiga registratsiya bahonasida ushlab keltirilayotgan muhojirlar, jumladan farg'onalik Abror masalasida izoh so'rab murojaat qildi va quyidagi mazmunda javob oldi.
Документы, если не в порядке, значит, собирают. Если с документами все в порядке, то никаких вопросов.
Hujjatlar joyida bo'lmasa olib kelishadi bizga. Hujjatlari joyida bo'lganlarni politsiya xodimlari olib kelishga haqlari yo'q, dedi Abror ishi yuzasidan biror ma'lumotga ega emasligini aytgan navbatchi. Ayni damda o'zbekistonlik migrant ichki ishlar xodimlari do'q po'pisalariga qaramasdan 30 ming rublga advokat yolladi. Farg'onalik muhojirning himoyasini ta'minlashga kirishgan Peterburglik advokat Nikolay Novikov Abrorni ushlab qolgan va jarimaga tortgan politsiyachilar xatti-harakatlarida jinoyat alomatlari ko'rinayotganini ozodlikka bildirdi. Biz politsiya va tergov qo'mitasiga shikoyat tayyorladik. Biz tekshiruv o'tkazilib, politsiyachilarga nisbatan jinoyat ishi ochilishini talab qilmoqdamiz, dedi advokat. Levada markazi oxirgi vaqtlarda mehnat muhojirlarga nisbatan Rossiya jamiyatida yana salbiy kayfiyatlar kuchaygani qayd etilganini ma'lum qildi. Ijtimoiy so'rov markazi olib borgan so'rov natijalariga ko'ra 72% rossiyalik mamlakatga ishlagani kelayotgan mehnat muhojirlari sonini qisqartirish tarafdori ekanini bildirgan.
Eksklyuziv xabarlar, radio eshitirish, foto va video lavhalarini kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz, bizni Telegram ilovasida bir so'z bilan Ozodlik kanali deb qidiring.
O'zbekiston madaniyat.
Buxoroda UNESCO himoyasidagi Arabov uyi hokim qarori bilan yo'qsillarga berilmoqda. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Var. Buxoroning eski shahar qismidagi Turki Jandi ko'chasida joylashgan Arabovlar uyi sifatida UNESCO ro'yxatiga kirgan imoratni kam ta'minlanganlarga berish haqidagi shahar hokimi qarori san'atshunoslar tanqidiga uchradi. San'atshunoslar fikricha, mazkur bino 19. asrdagi asl holida saqlanib qolgan noyob obida bo'lib, uning turar joy qilib berilishi vandalizmdir. Buxoro shahar hokimi Karim Kamolov joriy yilning 31 iyulida imzolagan farmoyishida binoning kam ta'minlangan, boquvchisini yo'qotgan beva bechoralarga turar joy sifatida berilishi ko'zda tutilgan. Shahar hokimligi mulozimiga ko'ra, shu kunlarda Arabov uyi kam ta'minlanganlar uchun yotoqxona qilishga hozirlanmoqda. Buxoro ganshikorlik va naqsh nigor san'atining noyob namunalari saqlab qolingan va 19. asrda yashagan o'zbek zodagoni yashash tarzini aks ettirgan imoratning nima sababdan kambag'allarga uy qilib berilgan haqida O'zbekiston Madaniyat vazirligining ozodlik suhbatlashgan mulozimlari aniq tugal fikr bildirishmadi. Buxoro shahar madaniyat boshqarmasi xodimlari UNESCO himoyasidagi uy yo'qsillar uchun yotoqxonaga aylantirilayotganidan bexabar ekanligini ozodlikka aytishdi. Buxoro shahar hokimligining uy joylarini hisobga olish va noturar joylardan foydalanish davlat korxonasi mulozimi ozodlik bilan suhbatda bo'sh yotgan uyni kam ta'minlanganlarga berish haqidagi hokim farmoni O'zbekiston prezidentining aholining kam ta'minlangan qatlamini qo'llab-quvvatlashning qo'shimcha chora-tadbirlari to'g'risidagi 32-68 sonli qaroriga asosan chiqarilganini aytish bilan kifoyalandi. Madaniy meros obyektlarini muhofaza qilish va ulardan foydalanish ilmiy ishlab chiqarish bosh boshqarmasi Buxoro va Navoiy viloyatlari bo'yicha inspeksiyasi mulozimi binodan turar joy sifatida foydalanish vaqtincha bo'lishi kerakligi haqida shahar hokimiga tavsiya mazmunidagi xat berganini Ozodlik muxbiriga bildirdi. Shahar hokimligi mulozimi esa joriy yilning 16 aprelida madaniy meros inspeksiyasidagi Arabovlar uyidan turar joy sifatida foydalanish haqida 328 sonli ruxsat xati olishganini Ozodlik muxbiriga bildirdi. Madaniy meros idorasining respublika boshqaruvidagi mulozimi hokimlikning bu gapini dezinformatsiya deb atadi va me'morchilik obidasi sifatida noyob bo'lgan Arabovlar uyi borasidagi shahar hokimi farmoyishi bekor qilinishi uchun harakat boshlashga va'da qildi. Farmoyish bekor qilinishi haqida Madaniyat vazirligidagi ismi aytilishini istamagan rutbasi yuqori mulozim ham aytib berdi. Bino 1991 yildan boshlab O'zbekiston Madaniyat vazirligi tasarrufida bo'lgan. Vazirlik mulozimiga ko'ra, bino bir muddat omborxona sifatida foydalanilgan va so'nggi 5 yil ichida bo'sh turgan. Sovet davrida bu bino O'zbekiston SSR Ma'rif vazirligi tarafidan turli maqsadlarda foydalanilgan. 1924 yildan oldin Buxorolik zodagon Arabovlar tarafidan qurilib tasarruf qilingani bois bino Arabov uyi deya san'atshunoslik va me'morchilikka oid adabiyotlarda tilga olinadi.
Kasaba uyushmalari tashkiloti paxta terimida majburiy mehnatni milliy monitoring guruhlari nazorat qilishini bildirdi. Tadbirkorlar kuryerlik jo'natmalarining yana qudratli shaxslar monopoliyasiga aylanayotganidan xavotirda. O'zbekistonlik muhojir 30 ming rublga advokat yollab, Peterburg politsiyachilariga qarshi kurash boshladi. Jurnalist va huquq faoli Malohat Ishonqulova ustidan tuhmatda ayblab jinoyat ishi ochildi. Senat raisi Norboyeva deputatlarni ijro hokimiyatidan hisob so'rashga chaqirdi. Afg'onistonda Islom davlati terror guruhi lageriga rejalangan hujum xatolik bois dehqonlarga qaratildi, 30 dan ortiq odam o'ldi.
Ozodlik radiosi. Taniqli shaxslar.
Imon Karimova Mirziyoyev hukumatini korrupsiyaga oid maxfiy faktlarni dunyoga oshkor qilishdan ogohlantirdi. Mikrofon oldida Zamira Shukur. O'zbekiston marhum prezidentining to'ng'ich qizi Gulnora Karimova ustidan Toshkentda yana bir maxfiy sud jarayoni boshlangan. Bu xabarni 16 sentyabr kuni Karimovaning Shvetsariyalik advokati Gregor Monja o'z Twitter sahifasida yoyinladi. Ayni shu kuni Karimovaning qizi Imon Instagram sahifasi orqali Shavkat Mirziyoyev hokimiyatini yaqin kunlarda mamlakatdagi korrupsiyaga oid faktlarning jahon va O'zbekiston jamoatchiligiga oshkor qilinishidan ogohlantirdi. Karimovaning Londonda yashayotgan qizi Imon Karimova o'z Instagram sahifasi orqali onasi bilan bog'liq jarayonlarni yana sirk deb atadi va uni balandparvoz bayonot va kosmetik o'zgarishlarga qaramay, O'zbekistonda hech qanday ilgari siljish bo'lmayotgani tasdig'i sifatida ko'rsatdi. Kelayotgan bir necha kun ichida har bir xalqaro sud va korrupsiyani tadqiq etish bilan shug'ullanuvchi mashhur xalqaro kompaniyalarga yuboriladigan hujjatlar joriy hokimiyatning onam va bizning qo'limizdagi faktlardan nega qo'rqishini qisman hozircha boshlanishi ko'rsatadi. Xalq e'tiborini bu ma'lumotlar chiqishidan chalg'itib bo'lmaydi. Garchi o'rta miyona blogerlardan bir nechtasini olib kelish orqali bunga urinib ko'rishlari mumkin bo'lsa-da, deb yozdi Imon Karimova o'z sahifasida. Joriy hukumatdagilarning korrupsiyaga aloqadorligini ko'rsatish iddao qilingan faktlar der ekan, Imon Karimova bu hujjatlarning aynan kimlarni fosh qilishini tilga olmagan. 16 sentyabr Imon Karimovaning bu tahdidi bilan ayni kunda Gulnora Karimovaning shvetsariyalik advokati Gregor Monja o'z Twitter sahifasida Gulnora Karimova Yashnobod tuman sudidan bugun kechasi noma'lum joyga olib ketildi. O'zbekistonlik advokatga bu jarayon haqida faqat bugun xabar berilgan. Qizining sud zaliga kirishiga ham ruxsat berilmadi. 2 hafta oldin rasman so'rovnoma yuborganimga qaramay, menga ham hech qanday ruxsat berilmadi, deb yozdi. O'tgan oy O'zbekiston Bosh prokuraturasi Gulnora Karimovaga nisbatan davlat mulkini talon taroj qilish, O'zbekiston manfaatlariga zid bitimlar tuzish hamda o'zgalarning juda ko'p miqdordagi mulkini tovlamachilik yo'li bilan qo'lga kiritish holatlari yuzasidan jinoyat ishlari qo'zg'atilgani haqida rasmiy bayonot bergan edi. Bu xabarga munosabat bildirgan Karimova tomoni, xususan uning qizi Imon, yangi jinoyat ishlarini siyosiy sirk deb atagan edi. Imon Karimova 1 avgust kuni Zangiota ayollar qamoqxonasida qamoq jazosini o'tayotgan Gulnora Karimova ustidan yana bir nolegal sud rejalashtirilmoqda, deb yozgan edi. Bungacha esa Imon Karimova O'zbekiston Bosh prokuraturasi bilan olib borilgan maxfiy muzokaralarda hukumat nomidan berilgan va'dalarning amalga oshmaganini iddao qilgan edi. Bu iddao ortidan Imon Karimova va shvetsariyalik advokat Gregor Monja Shvetsariya banklaridagi muzlatilgan pullarning qolgan 555 million dollarini qaytarish jarayoni sud hukmi orqali to'xtatilganini e'lon qilgan edi. O'zbekiston tomoni hozircha Karimovaning bu bayonotlariga munosabat bildirmadi. Gulnora Karimova ustidan yangi mahkama jarayoni boshlangani haqida ham hozircha rasmiy ma'lumot jamoatchilikka taqdim etilmadi.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi. Ozodlik radiosi. Hodisa.
17 sentyabr kuni Navoiy kon metallurgiya kombinatining Paxtachi tumanidagi Qoraqo'ton oltin koni tashlandiq shaxtasida g'ayriqonuniy oltin qaziyotgan 3 kishini tosh bosib qoldi. Yoshi 30lardagi oilali konchi yigitlarning 2 nafari halok bo'ldi, biri og'ir ahvolda tuman kasalxonasiga yotqizildi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. G'ayriqonuniy oltin qazuvchilar bilan tanish bo'lgan paxtachiliklardan biri Akbarning ozodlikka aytishicha, konda oltin qidirib madanli toshlarni kavlab olayotgan 3 kishining ustiga tog' jinslari qulab tushgan.
Yigitlarni tuyla bosib qoldi deb aytdi-da, shaxta bosib qoldi, tez yordam kerak bolalar yig'ib kelinglar deb telefon bo'ldida. Keyin ertalab men sherigimdan so'rasam, bo'ldi deb aytishdi-da.
O'zbekiston Bosh prokuraturasi Qoraqo'tonda tog' toshi bosib qolish oqibatida 2 nafar fuqaro voqea joyida halok bo'lgani, bir nafari tan jarohatlari bilan tuman tibbiyot birlashmasiga yotqizilganini tasdiqladi. Mazkur holat yuzasidan tuman prokuraturasi tergovga qadar surishtiruv ishlarini olib bormoqda. Ma'lumotlarga qaraganda, Qoraqo'ton oltin koni Navoiy kon metallurgiya kombinatiga qarashli bo'lib, ilgari u yerdagi shaxtalardan tarkibida oltini bor ruda qazib olingan. Hozir bu shaxtalarning eksploatatsiyasi to'xtatilgan bo'lib, shaxtalarning kirish yo'llari yopib tashlangan. Lekin Samarqandlik Akbarning ozodlikka aytishicha, g'ayriqonuniy oltin qidiruvchilar bu shaxtalarni o'zlari ochib, qo'lbola usulda, xavfsizlik qoidalariga rioya etmagan holda ruda qazib olib chiqadilar.
Shu o'zlari joy ochadi, tog'ni tagidan mana perforator bilan ochadi, kirib ketadi mana ko'p chiqin uyib ichiga 100 metrgacha uyib boradi-da. Shu rudani olib kelib, uyida tegirman qilib, moykadan o'tkazib, tillashtirib, mayda zarachalarni yuvib oladi.
Kombinat hududiga qanaqa qilib o'tishadi ular? Bu kombinatga qarashli kon bo'lsa, qanaqa qilib o'ta oladi ular?
Yerda anu kattada yerda zona katta joy. Hamma joyda tilla zarachalari bor. Xohlagan joyda kavlab olaveradi-da mahalliy aholi. Bizda ish yo'q, tirikchilik qilish uchun boradi.
Qo'rqiladigan joy
ha, quriladigan joy baribir ana totilmaganda tikanlisin totilmagan bemor kirib boradi.
Ya'ni texnika xavfsizlik qoidalariga rioya etilmagan holda ishlashadi.
Ha, anaqa perforator bilan uyib olishadi-da, mana devijik chiqib chiqaradigan devijigi bo'ladi perforator. Shuni uyib kirib ketadi-da mana anday.
Kallasiga kaska kiyadimi? Kaska. Ya'ni
unaqa hech narsa rioya qilishmaydi unaqa narsaga. Shu oddiy uy kiyimi bilan boradi, robot kiyim bilan.
100 metr yerning tagiga kiradimi?
Ha, 100 metr, 200 metrgacha kiradi tagiga.
Endi bu odamlar garovga qo'yib ham shu ish bilan shug'ullanyapti. Nima majbur qilyapti ularni bu ishga?
Endi tirikchilik deb o'ylayman, tirikchilik qilish kerak, ish yo'q. Shu sariq ajalaganda qisqasi, o'ziga tortilgandan kirgandan keyin.
Ozodlik Navoiy kon metallurgiya kombinati rahbariyatidan voqea yuzasidan izoh ola olmadi. Ozodlik radiosi Navoiy kon metallurgiya kombinati tasarrufidagi Qoraqo'ton konida g'ayriqonuniy guruhlar oltin qaziyotgani haqida avval ham xabar qilgan. O'tgan yil yanvar oyida Qoraqo'tonda o'nlab g'ayriqonuniy oltin qazuvchi kon ostida qolgani, bir nafari halok bo'lgani haqida Ozodlik xabar bergan.
O'zbekiston ozod ta'sir.
18-sentyabrda O'zbekiston Bandlik va Mehnat munosabatlari vazirligi Germaniya va Chexiyaga ishchi yollab jo'natmagan ishchilarning pullarini qaytarib bermagan Human xususiy bandlik agentligi MCJ'si litsenziyasini vaqtincha to'xtatganini e'lon qildi. Tilga olingan xususiy agentlik litsenziyasining to'xtatilishi 13 va 17 sentyabr kunlari ozodlikda chop etilgan xabarlari ortidan ro'y berdi. Tafsilotlar bilan men Umidbek. Human xususiy bandlik agentligining ishga joylashtirish faoliyati bilan shug'ullanishga berilgan litsenziyasi amal qilishi vaqtincha to'xtatilgani borasida O'zbekiston Mehnat vazirligining Telegram rasmiy kanalida e'lon qilindi. Xabarda aytilishicha, Human xususiy bandlik agentligi ustidan vazirlikka ko'plab fuqarolar tomonidan norozilik mazmunidagi murojaatlar kelib tushgani. Tashkilot Germaniya va Chexiyaga deb yollangan ishchilardan olingan pullarni qaytarib berish bo'yicha o'ziga olgan majburiyatni bajarmagani aniqlangani aytilgan. Shu munosabat bilan Bandlik va Mehnat munosabatlari vazirligi O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2018-yil 12-sentyabrdagi 725 sonli qarori bilan tasdiqlangan nizomining 45 va 46 bandlariga muvofiq Human xususiy bandlik agentligi MCJ'si litsenziyasining amal qilishi 10 ish kuni muddatiga to'xtatilganligi to'g'risida qaror qabul qildi, deyiladi rasmiy xabarda. Vazirlik yuqorida belgilangan 10 kunlik muddat ichida fuqarolarga mablag'larni qaytarib berish talabini qo'ydi. Aks holda litsenziya bekor qilinishi masalasi ko'rib chiqilishi aytildi. Mehnat vazirligi o'zbekistonliklarni xususiy bandlik agentliklari bilan shartnoma imzolashda e'tiborli bo'lishga, shartnoma shartlarini to'liq o'rganib chiqib qo'l qo'yishga da'vat etdi. Toshkentdagi Human xususiy bandlik agentligi Germaniya va Chexiyaga jo'nata olmagan 700 ga yaqin ishchilardan olingan pullarni dushanba 16-sentyabr kuni qaytarish to'g'risida va'da bergan edi. Biroq Human xususiy bandlik agentligi rahbariyati o'z va'dasidan chiqmagani va ishchilar mablag'lari na dushanba va na seshanba kuni berilgan ortidan 70 ga yaqin o'zbekistonlik seshanba 17-sentyabr kuni O'zbekiston Vazirlar Mahkamasining Mustaqillik maydonidagi bosh idorasiga o'z noroziligini ifoda qilish uchun borgan edi. o'z haqlarini talab qilgan o'zbek ishchilari shikoyat arizalari Yakkasaroy tuman ichki ishlar bo'limi, Vazirlar Mahkamasining fuqarolar bilan ishlash bo'limi va Mehnat vazirligida qabul qilinib, masala ijobiy hal etiladi deb va'da berilgandi. Agentlikning ishchilarga bergan izohiga ko'ra, Chexiya va Germaniya ish vizasi bermagani yuzlab o'zbekistonlik bilan tuzilgan shartnomaning amalga oshmay qolganiga sabab bo'lgan. Germaniyaga deb O'zbekistonning turli burchaklaridan yollangan 197 nafar o'zbekistonlikning har biri agentlikka 35 million so'm pul to'langan.
Ozodlik radiosining qisqa to'lqinlaridagi eshitirishlarni har kuni Toshkent vaqti bilan soat 19 dan 20 gacha 12055 kHz yoki 15265 kHz to'lqinlarida, soat 21 dan 22 gacha 9940 kHz yoki 9490 kHz qisqa to'lqinlarda tinglashingiz mumkin. Ozodlik radiosi. Hodisa.
Andijon viloyati Baliqchi tumani Iftixor mahallasida yashovchi o'nlab odam hokimlik uyi buzilganlarga tovon bo'lib berilmayotganiga norozilik bildirib, 16 sentyabr kuni tuman hokimligi binosi oldida to'plandi. Ozodlikka yuborilgan videoda norozilar ochlik e'lon qilishgani, kompensatsiya berilmagunicha ochlikni to'xtatmasligini aytishadi. Tafsilotlar bilan Qurmat Obojon. Namoyish qatnashchilaridan biri Malohat Isoqovaning 17 sentyabr kuni ozodlikka aytishicha, tuman hokimligi 2018 yil mart oyida kompensatsiya berish va'dasi bilan Iftixor mahallasidagi 18 ta uyni buzgan, lekin shu paytgacha tovon puli to'lanmagan.
Bir sutkada uyni buzishgan. Konsessiya huquqlarimiz bilan tanishtirmagan bizni. Uyimizni buzib, yashab turgan uyimizni buzib tashlashgan ekan. Keyin dom solishdi o'rniga. Hech qanaqa konsessiya pulim ajratilmagan, yerimiz ham narxlanmagan, hech narsa bo'lmagan. Keyin uy solib turib, bizga bankdan qog'oz keldi. Endi uyga ko'chib chiqqanimizdan keyin bankdan qog'oz keldi. 20 yilga to'laysanlar kredit asosida. Endi men 3 xona olganman, 200 million to'laysan deb shartnoma qilasan.
Endi o'sha buzilgan uylaringizga nima berishdi? Buzilgan uylaringizni evaziga nima berishdi?
Hech narsa bermadi aka.
Hech narsa bermadi.
Foyda qilmadi.
Qanaqa qilib bermaydi? Sizlar uylaringizni buzib tashlaydi-yu hech narsa bermasa.
A, shunga tushunmayapsiz aka. Mana 14 milliondan boj to'lovini to'ladim. Men 3 xonali shaxsan o'zim 3 xonali uyni olganman. 14 million to'ladim. Mana oylik to'lovni 724 mingdan to'lab kelyapman.
Buzayotganda va'da qilishganmidi? Qanday qilib kompensatsiya berilishi kerak-ku?
Va'da qilishgan ekan. 25 menga yangi uy qilib beraman. 13 millionni o'zlaring to'laysizlar. 12 millionini men hokim va'da beryapman deb 12 millionni o'zim to'lab beraman deydi. Umuman nimasi bo'lgan yo'q. Ochlik e'lon qilganimizdan keyin endi hozir kadastr hujjatlariga palon narsa kelar, pisan narsa kelar, biz to'lovni to'lab beramiz dedi. Viloyat hokimi bilan hokimi to'lab beramiz dedi. Haqiqatdan biz xato ish qilganmiz. Boshida xatolikni biz qilganmiz, endi o'zimiz nima qilamiz dedi, to'lab beramiz dedi. Mana 3 oydan beri bankga bir so'm pul to'lanmayapti aka.
Norozilik namoyishida qatnashgan boshqa bir ayolning aytishicha, aholining xoru zorlikda yashayotgani ular sabr kosasini to'ldirib yuborgan. Baliqchi tuman hokimligining qurilish masalalariga mas'ul mulozimi esa ozodlikka uy buzilganlarga tovon puli berilmay kelayotganini izohlar ekan, xarob ahvoldagi uylar edi. Shuning uchun buzilib, o'rnida 2 qavatli zamonaviy turar joy binosi qurilib, hammasi shu yerga ko'chirildi. Ularga imtiyozli kreditlar berildi. Hozir hokimimiz har bir xonadon egasi bilan shaxsan o'zi bilan uchrashib, ularni talab va istaklarini eshitib, yuzadan amaliy chora ko'ryapti dedi. Jumladan, uy buzilganlarga tovon puli berilish berilmasligi haqidagi savolga esa hokim o'rinbosari buni tuman hokimining o'zidan so'raysiz deb suhbatni uzib qo'ydi. Ozodlik Baliqchi tumani hokimi Jasurbek Abduraevning o'ziga kun davomida bog'lana olmadi. Uy buzilgan Malohat Isoqova, uyimiz xarob ahvolda bo'lgan bo'lsa, 6 sotix yerimiz bor edi-ku. Shu yerimizni ustida turar joy binosini qurishdi-ku. Hech bo'lmasa yerimiz uchun tovon puli to'larsa bo'lar edi dedi. Bundan oldin Farg'ona, Qashqadaryo va Xorazmda uy buzilgan lar norozilik bildirib ko'chaga chiqqan edi. Jumladan Urganchda norozilar katta magistral yo'lini to'sib qo'yishgandi. Bir gun o'tib esa urganchlik uyi buzilganlarga tovon pullari naqd berilgan edi.
Kasaba uyushmalari tashkiloti paxta terimida majburiy mehnatni milliy monitoring guruhlari nazorat qilishini bildirdi. Tadbirkorlar kuryerlik jo'natmalarining yana qudratli shaxslar monopoliyasiga aylanayotganidan xavotirda. O'zbekistonlik muhojir 30 ming rublga advokat yollab, Peterburg politsiyachilariga qarshi kurash boshladi. Jurnalist va huquq faoli Malohat Ishonqulova ustidan tuhmatda ayblab jinoyat ishi ochildi. Senat raisi Norboyeva deputatlarni ijro hokimiyatidan hisob so'rashga chaqirdi. Afg'onistonda Islom davlati terror guruhi lageriga rejalangan hujum xatolik bo'yicha dehqonlarga qaratildi, 30 dan ortiq odam o'ldi. O'zbekiston va o'zbek xalqi taqdirida aks etgan muhim voqealarning eksklyuziv tafsilotlari kun sayin tarix qatiga bitilayotgan Ozod arxivda. Tungi va kunduzgi soatlarda Ozodlik sayti, Aziyasat 3D, Hotbird 8 sun'iy yo'ldoshlarida, YouTube sahifasi, TuneIn va boshqa radio ilovalarda tinglashingiz mumkin. Ozodlik radiosi. Hodisa.
Samarqand viloyati Paxtachi tumanidagi 4-sonli maktabning 8-sinf o'quvchisi uy ayvonida osilgan holda topildi. Hodisa 17-sentyabr kuni Paxtachi tumanining Istiqlol mahallasida ro'y berdi. Yaqinlarning ozodlikka aytishicha, qizning otasi Rossiya, onasi esa Birlashgan Arab Amirliklariga ishlashga ketgan, qiz esa buvisinikida yashab kelgan. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Paxtachi tumanining Istiqlol mahallasidagi 4-son umumta'lim maktabining 8-sinf o'quvchisi o'z joniga qasd qilgani haqida marhum qo'shnilardan biri Ozodlikka 18-sentyabr kuni xabar qildi. Qiz 70 yoshli buvisinikida yashar edi. Onasi 3 yil avval qizini tashlab Dubayga ketgan, otasi ham qayoqqadir ketgan. Oilada yagona farzand 17-sentyabr kuni buvisi kechki soat 6:00 uni uy ayvoni to'siniga osilgan holda ko'rib qolyapti. Ertasi kuni ko'mishdi. Ota-onasi o'z qizining janazasiga kelishga ulgurmadi, deb bildirdi marhumaning qo'shnisi. Ozodlik muxbiri Paxtachi tumanida yuz bergan fojia tafsilotlarini aniqlash uchun qiz o'qigan 4-son o'rta maktabga qo'ng'iroq qildi. Maktabning o'quv ishlari bo'yicha mutasaddisi o'quvchi qizning 17-sentyabr kuni soat 12:00 darsda bo'lganini aytdi. 17-sentyabr bir kuni 2 soat o'qidi, keyin o'zini yomon his qilayotganini aytib, ruxsat so'rab uyga ketdi. Keyin shunaqa bo'lganini eshitdik, dedi maktab mas'uli. Paxtachi tumani ichki ishlar bo'limi xodimi Ozodlikka o'quvchi qiz o'limi yuzasidan tuman prokuraturasi tergov oldi surishtiruv olib borayotgani va tergov siri vajidan bu haqda ma'lumot bera olmasligini aytdi. Qizning ota-onasi mehnat muhojirligida ekani, uning buvisinikida yashab kelganini ichki ishlar bo'limi xodimi ham tasdiqladi. Yaqinlarining Ozodlikka aytishicha, qizning otasi Rossiyada, onasi esa Birlashgan Arab Amirliklarida ishlab yurgan. Endi nimaga osganini bilmaymiz-ku, lekin ota-onasi yonida bo'lsa shunaqa bo'lmasmidi deb o'ylayapmiz. Ota-onasi o'z qizini janazasiga kelishga ham ulgurmadi. Kecha dafn qildik, dedi qizning qarindoshlaridan biri Ozodlikka. Ozodlikka kelayotgan xabarlardan O'zbekistonda yoshlar orasida o'z joniga qasd qilish holatlarining ko'payib borayotgani ko'riladi. So'nggi 6 oy ichida Ozodlik yoshlarning o'z joniga qasd qilgani bilan bog'liq 10 dan ortiq holat haqida xabar qilgan. O'zbekiston Sog'liqni saqlash vazirligiga ko'ra, har yili mamlakatda 100 ming kishidan 6 nafari o'zini o'ldiradi. Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti hisobotida dunyo bo'yicha har 40 sekundda odamning o'zini o'ldirishi, 20 odamning esa o'z joniga qasd qilishga urinishi aytiladi. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev 2017-yil 9-noyabr kuni Samarqand viloyat xalq deputatlari kengashida qilgan chiqishida viloyatdagi dolzarb muammolar qatorida ayollar o'rtasida o'z joniga qasd qilish darajasining yuqoriligi jaholayotganini tilga olgan edi. Ayollar orasida o'z joniga qasd qilish holatlari soni yil davomida emas, soat sayin oshyapti. Soat sayin. Qani Xotin-qizlar qo'mitasining bu boradagi bir taklifi? Bunga kim aybdorligi haqida bong urish kerak, degan edi Mirziyoyev. 2019-yil yanvaridan prezident farmoni bilan O'zbekiston Sog'liqni saqlash vazirligi lavozimlari ro'yxatiga O'zbekiston Respublikasi bosh psixiatri va O'zbekiston Respublikasi bosh suitsidologi lavozimlari kiritildi.
Ozodlik radiosi.
Mehnat muhojiri.
16-sentyabr kuni Qashqadaryo viloyat Kasbi tuman Toshqo'rg'on qishlog'ida 10 yildan beri Kaliningradda ishlayotgan 46 yashar Azamat Hamrayev dafn etildi. 11-sentyabrda Rossiyaning Kaliningrad shahrida Azamat Hamrayev o'ldirgan shaxs hibsga olindi. Tafsilotlar bilan men Umidbek. 11-sentyabrda erta tongda Kaliningrad shahrining Marozov ko'chasidagi qurilish maydonchasida yonib yotgan biohojatxonada noma'lum shaxs jasadi topildi. Hodisa tafsilotlarini Ozodlikka so'zlab bergan Rossiya Tergov qo'mitasining Kaliningrad viloyati bo'yicha boshqarmasi rasmiysi Natalya Gatskoga ko'ra, yonib ketgan murda O'zbekiston grajdani bo'lgan va uning o'limiga aloqador shaxs shu kuniyoq qo'lga olingan. O'ldirilgan haqiqatdan O'zbekiston grajdani bo'lgan, tergovchilar uning o'limi borasida konsullikka bildirishnoma yuborgan. 11 sentyabr kuni qotillik sodir etilishidan bir necha soat o'tib, gumonlanuvchi shaxs ushlandi va tergov yakuniga qadar hibsga olindi, dedi Natalya Gatsko. Kaliningradlik tergovchilar taxminlariga ko'ra 10 sentyabr kechki payt ayblanuvchi shaxs do'stlari bilan Morozov ko'chasidagi tashlandiq bog'da spirtli ichimlik ichib o'tirgan. Bog'da u unga yoqmagan notanish osiyolikni uchratib qolgan va belkurak sopi bilan uning boshi va tanasiga urgan. Tong saharda ayblanuvchi garajlar orasida kaltaklanganini o'lik holatda topgan va jinoyat izlarini yo'qotish maqsadida uni hojatxonada yoqib yuborgan. Tergovchilar jinoyatda bir kishini gumonlanayotganini bildirayotgan bo'lsa-da, o'ldirilgan o'zbek migrantini shaxsan taniganlar ozodlikka Morozov ko'chasidagi qotillikning boshqacha talqinini so'zlab berishdi. Kaliningradda bir necha yildan buyon qurilishda ishlayotgan Zafar, o'ldirilgan shaxs qashqadaryolik 46 yashar Hamroyev Azamat ekan. Hodisa joyida yana bir o'zbek muhojiri shifoxonaga keltirilgan to'g'risida politsiya lom-mim demayotganidan xavotir bildirdi. Marhum Hamroyev Azamat va uning do'sti o'sha kuni Morozov ko'chasida pivo ichib o'tirgan. Mahalliy yosh qizlar, bolalar ulardan pul talab qilgan, sigaret so'ragan. Keyin ular tortishib qolgan. Soat 8:00larda ular Azamatning do'stini oyog'ini urib sindirishgan. Azamat uni o'zi shifoxonaga skoriyda jo'natgan. Zafar kaliningradlik yoshlar bilan o'sha kechasi bo'lgan mushlashuvda o'zbek migrantlari pasportlarini oldirib qo'ygan, dedi. Zafarning aytishicha, Azamat hujjatlarini qaytarib olish uchun mahalliylar oldiga borgan va ortga qaytmagan. Ozodlik 10-sentyabr kechasi jarohatlangan 44 yashar o'zbek muhojirini Kaliningrad shahar markaziy klinik shifoxonasidan topdi. Shifoxona vrachlari kasalxonaning travmatologiya bo'limida yotgan o'zbek muhojirining son suyagi singani, tanasida qator boshqa jarohatlar borligini ozodlikka tasdiqlashdi. Marhum Azamat Hamroyev Kaliningradda 10 yildan ortiq vaqt yashab kelgan va uy ta'mirlash ishlari bilan shug'ullangan. O'ldirilgan Azamat Hamroyevning jasadi 15 sentyabr kuni hamqishloqlari ko'magida O'zbekistonga yuborildi. 16 sentyabrda u tug'ilib o'sgan Qashqadaryo viloyat Kaspi tumani Toshqo'rg'on qishlog'ida dafn etildi. Toshqo'rg'onlik Azamat Hamroyev 2 qiz va 1 o'g'ilning otasi edi.
Ozod maktub, ozodlikka kelayotgan maktublar rukni. Ozod maktub rukni atrofida bo'layotgan voqea hodisalarga befarq bo'lmagan, aksincha ularni qog'ozga tushirgan, o'z munosabatini bildirgan mushtariylarga ajratilgan. Ozod maktub ozodlik mushtariylarining o'z fikrini erkin ifoda qilishi uchun ajratilgan imkoniyatdir. O'zbekiston paxta mavsumi.
O'zbekistonda yana bir paxta terim mavsumi boshlangan mavsumda Kasaba uyushmalari federatsiyasi 25 sentyabrdan 31 oktyabrga qadar mamlakat paxta dalalarida milliy monitoring o'tkazilishini bildirdi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Bu monitoringdan maqsad aytilishicha 18 yoshga to'lmagan shaxslarning, o'quvchi va talabalarning byudjet tashkilotlari xodimlarining majburiy mehnatdan foydalanishga yo'l qo'yilmasligi yuzasidan jamoatchilik nazoratini amalga oshirishdir. Brifingda bu yilgi milliy monitoring O'zbekiston Respublikasi prezident farmoni bilan tashkil etilgan odam savdosiga va majburiy mehnatga qarshi kurashish milliy komissiyasi bilan hamkorlikda o'tkazilishi to'g'risida ma'lumot berildi. Monitoringga Kasaba uyushmalari, Xotin-qizlar qo'mitasi, Savdo-sanoat palatasi, Yoshlar ittifoqi va joylardagi nodavlat, notijorat tashkilotlar vakillari, shuningdek, mahalliy huquq himoyachilari ham jalb etilishi bildirildi. Shuningdek, milliy monitoringda AQSh, Yevropa davlatlari va bir qator xalqaro kasaba uyushmalari markazlari faollarining ishtirok etishi ham kutilayotgani ta'kidlandi. Federatsiya matbuot xizmati e'lon qilgan xabarda yozilishicha, monitoring davrida paxta terayotgan voyaga yetmagan shaxslar aniqlansa, ularni zudlik bilan daladan olib chiqish va o'quv dargohiga yoki uyiga qaytarish choralari ko'riladi. Bu haqda akt dalolatnoma tuziladi va mehnat inspeksiyasiga aybdor shaxslarga nisbatan chora ko'rish uchun yuboriladi. Majburiy mehnatdan foydalanish holatlari aniqlangan holda ham zudlik bilan akt dalolatnoma tuziladi hamda mehnat inspeksiyasi chaqirilib, ularni ish joylariga qaytarish choralari ko'riladi. Federatsiya o'z rasmiy saytida bergan ma'lumotga ko'ra, korxona, tashkilot va muassasalar xodimlaridan hech kimni mehnat shartnomasini bekor qilish yoki intizomiy jazo berish tahdidi ostida paxta yig'im terimiga jalb etish mumkin emas. Hech bir korxona, tashkilot, muassasa rahbari xodimlarni paxta yig'im terimiga yuborish to'g'risida buyruq chiqarishi mumkin emas. Mehnatkashlar, tadbirkorlar, dehqon bozorlarida savdo-sotiq bilan shug'ullanuvchilar, mahallalarda istiqomat qiluvchi fuqarolardan paxta yig'im terimi uchun pul mablag'lari yig'ish qat'iyan taqiqlanadi. Terilgan paxtaning har bir kilogrammi uchun to'lanadigan terim pullari har 5 kunda terimchilar xohishiga ko'ra zarurat bo'lganda har kuni to'lanishi lozim. Byudjet tashkilotlari xodimlari, o'quvchi va talabalari, umuman fuqarolarni paxta yig'im terimi ishlarga majburan jalb qilish yoki bunday ishlarni boshqalar bajargani uchun pul yig'ish holatlari ro'y berganda huquqni muhofaza qilish idoralariga yoki kasaba uyushmalarining 1092 raqamli ishonch telefoniga xabar berilishi mumkin. Kasaba uyushmalari federatsiyasining bunday bayonotlari bilan ayni paytda ozodlikka O'zbekiston bo'ylab harbiylashgan oliy o'quv yurtlari talaba va o'qituvchilarini Sirdaryo va Jizzax viloyatiga paxtaga yuborishga hozirlik borayotgani xabar qilindi. Bu jarayonning majburiy mehnat sifatida talqin etilishi oldini olish maqsadida oliygoh rahbarlari talabalardan paxtaga ko'ngilli ravishda borish haqida majburiy tilxat yozdirib olinayotgani aytilmoqda. Bank va byudjet tashkilotlari xodimlarining ham turli bosim va tahdidlar vositasida paxtaga majburlanayotgani haqida xabarlar kelmoqda.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
Bank xodimlari hokimlar og'zaki buyrug'i bilan uyma-uy yurib soliq yig'moqda. Mikrofon oldida Zamira Shukur. 16-sentyabr kuni ozodlikka bog'langan Buxorodagi Xalq banki, Milliy bank va Qishloq qurilish bank xodimlari 5-sentyabrdan buyon o'z asosiy ishlari qolib, uyma-uy soliq terishga majburlanayotganlarini bildirdi. Biz bank xodimlari ertalab 9-dan 5 ga qadar soliq pulini terib yuribmiz. O'z ishimizni qila olmayapmiz. Mijozlarga hech qanday xizmat ko'rsata olmayapmiz. Har kuni 2 marta svodka berishga majburlashyapti. Bank tizimining pachavasini chiqarib tashlashdi, deyiladi ozodlikka Kogon shahridagi Milliy bank xodimlaridan kelgan ma'lumotda. Buxorolik bankirlar bilan suhbatlardan ayon bo'lishicha, viloyat hokimining og'zaki buyrug'i bilan aksar bank xodimlari 5-sentyabrdan beri uyma-uy yurib, mol-mulk va yer solig'i terishga majburlanmoqda. Soliq tushumlari uchun hech qanday rag'batlantirish yoki ustama haq to'lashmayapti. Aksincha, agar tushumni qilmasak, ishdan olamiz deya qo'rqitishyapti. Kuniga har bir banker kamida 1 million so'm soliq tushumi tushirib berish kerak. Aks holda hokimiyatdan haqorat eshityapmiz, deydi Xalq banki xodimlaridan biri. Ozodlikka bog'langan Buxorolik bank xodimlari suhbat paytida ham o'zlarining uyma-uy yurganlari, hokimlik va soliq idorasiga tekin hammollik qachon tugashidan bexabarliklarini bildirdilar. Ozodlik Buxorolik bank xodimlarining qaysi asosda soliq yig'ishga majburlanayotganiga izoh olish maqsadida Xalq banki matbuot xizmati bilan bog'landi. Bu masalada Xalq bankida muammo yo'q. Hamma xodimlarimiz o'z ishlari bilan shug'ullanmoqda. Bugun ham gaplashdim, hammasi ish joyidamiz deyishyapti. Demak, muammo yo'q, chunki Xalq banki o'z xodimlarini himoya qiladi, deya javob berdi Ozodlik savoliga bank matbuot xizmati rasmiysi. Milliy bank matbuot xizmati rahbari yig'ilishda bo'lgani bois bevosita javob olishning imkoni bo'lmadi. Ammo bankning Buxoro viloyati tumanlaridan biri kadrlar bo'limi rahbari xodimlarning uyma-uy yurib soliq yig'ayotganini tasdiqladi. Shunaqa topshiriq berilgan. Endi biz bank kassir sifatida o'zining kvitansiyasi orqali teradida. Endi biz bank bo'lsak, kassir sifatida kvitansiya orqali teramizda. Soliqchi olmaydi-ku xonadonlardan pulni. Shuning uchun bank xodimi uylarga kirib, kvitansiyasini joyida yozib berib, pulni ham o'zi olayapti. Bu topshiriqni bajarayapmiz. Kimdan kelganini ayta olmayman, dedi Milliy bank hududiy bo'limlaridan biri kadrlar bo'limi rahbari 16-sentyabr kuni. Milliy bank bo'limlaridan biri rahbari esa avvaliga xodimlarning soliq yig'ayotgani xabarini rad qilishga urindi, ammo xabarlar tafsilotini eshitgandan so'ng qandaydir sayyor guruhlarni tilga oldi. Sayyor kassa haqidagi izohga javob bergan buxorolik bankirlardan biri, hozir uyma-uy yurganlarning sayyor kassirlarga aloqamiz yo'q. Biz oliy ma'lumotli xodimlarmiz, kamida yetakchi mutaxassislarmiz. Bo'lim boshliqlari ham pul terishga chiqyapti. Soliq tushumi uchun yordamchi kassirlarimiz, dedi jumladan. Ozodlik bu jarayonga izoh so'rab O'zbekiston Markaziy banki rasmiysiga ham murojaat qildi. Bunga tijorat banklarining bank kengashlari javobgar. Ikkinchidan, banklar manfaatlarini himoya qiladigan nohukumat tashkiloti, banklar assotsiatsiyasi bor. Mehnat tartibini buzganligi uchun Mehnat vazirligi, qonunchilik buzilayotgani, bank ishiga aralashmaslik to'g'risidagi qonun va qonun osti hujjatlari talablari buzilayotgani uchun esa adliya va prokuratura tizimlari mas'ul. Markaziy bankda bankirlar manfaatini himoya qiladigan vakolat yo'q, dedi Ozodlik bog'langan Markaziy bank mas'ullaridan biri.
ozodlik eshitirishlarini 24 soat davomida ozodlik saytida, ozodlik radiosi, TuneIn radiosi va boshqa radio ilovalarda, Aziyasat 3D, Hotbird 8 sunniy yo'ldoshlarida uzluksiz tinglashingiz mumkin. Tafsilotlar uchun ozodlik saytiga kiring, ozodlik radiosining Facebook, Odnoklassniki, Instagram tarmog'idagi sahifalariga bog'laning. Kunning eng muhim voqealari, eksklyuziv xabar va yangiliklar Ozodlik radiosida.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
15-sentyabr yakshanba kuni Toshkent shahar jamoat transporti ichida uzilishlar kuzatildi. Avtobuslar odatdagidan kamroq qatnadi. Tafsilotlar bilan Sarvar Usmon. Tosh shahar trans xizmat aksiyadorlik jamiyati matbuot xizmati o'zining Telegram kanali orqali yakshanba kuni paydo bo'lgan vaziyatni juda tez o'sha kuniyoq xabar qildi.
Bugungi dam olish kuni ham jamiyat jamoasi uchun sinovlarga boy bo'ldi. Ayniqsa turli omillar sabab aksariyat yo'nalishlarda transport vositalarining harakat jadvalidan kamroq harakat qilgani va bu turli ijtimoiy tarmoq va jamoatchilik o'rtasida biroz noroziliklarga ham sabab bo'ldi.
Deyiladi matbuot xizmati xabarida. Yuzaga kelgan vaziyat sabablarini Tosh shahar transport xizmat bunday tushuntirishga urindi.
Jamiyat tomonidan ertangi kun uchun barcha yo'nalish avtobuslarini jadval asosida chiqarish uchun kerakli ishlar amalga oshirildi. 16-sentyabrdan boshlab avtobus qatnovlari yana belgilangan jadval asosida o'z faoliyatini davom ettiradi.
Bayonotda kerakli ishlar nima ekanligi ochiqlanmagan. Ayni paytda yo'nalishlardagi vaziyat to'g'risida batafsil ma'lumot beriladi deb va'da qilingan. Bugun 17-sentyabr, lekin Tosh shahar trans xizmatining Telegram kanalida va'da qilingan ma'lumot paydo bo'lmadi. Jamiyat matbuot xizmati telefonini birov ko'tarmadi. Lekin vaziyatga oddiy haydovchilar aniqlik kiritdi. Ulardan biri Ozodlikka mana bu gaplarni yozdi.
Ishxonamizning Telegramdagi xabarini o'qidim. Gaplari yolg'on. Avtobuslarni kelasi haftaga tayyorlash degan narsa yo'q. Har kuni ertangi kunga tayyorlanadi. Ishga chiqmaganimizning sababi solyarka yo'qligi. Ishxonamizning neftibazadan qarzi bor. Avgust oyi uchun oylik ham olganimiz yo'q.
Bu xato ortidan boshqa bir haydovchi ozodlikka 15-sentyabr kuni dizel yonilg'isida yurguvchi avtobuslar ertalab 1-2 soatdangina ishlab partga qaytib ketganini, chunki o'sha kuni Isuzu avtobuslariga 10 litrdan, Mercedes va MAN avtobuslariga 30 litrdangina solyarka berilganini aytdi. Avtobus haydovchilarining gaplarini Tosh shahar trans xizmatga qarashli avtoparklardan biri rahbariyatining o'zini tanishtirishni istamagan vakili tasdiqladi. O'sha kuni solyarka bo'lmagani uchun avtobuslar to'la smena ishlamadi. Bu bor gap der ekan, korxonaning neft bazasidan qarzi borligi to'g'risidagi haydovchilar iddaosini sharhlashni istamadi. Mana kechadan beri odatdagidek ishlayapti avtobuslar. Umuman yakshanba kungi holat birinchi marta bo'lishi, dedi avtopark rahbariyati vakili. Rahbariyat vakili yana bir ikki gapdan keyin norozi ohangda mana bu gapni ham aytdi. Avtobuslar bir kun kamroq chiqqaniga shuncha gap qilyapsizlar. Erta-indin paxtaga odam olib borasan deyishadi, ana o'shanda ko'rasizlar tomoshani. Rahbariyati bilan gaplashgach, haydovchilardan biri bilan yana bog'landik. Ha, chindan ham bu yil birinchi marta bo'ldi solyarka yo'qligi uchun ishlamaganimiz. Lekin bu yil hisobidan kamida 2 marta liniyadaligimizda olib kelib quyib ketishgan solyarkani ertalab to'la quyib berishga yetmagani uchun, dedi haydovchi. Maqola bitay deb qolganida yuqorida tilga olganimiz birinchi haydovchidan yana bir ovozli xabar keldi. Bugun ham solyarka tortilgan. Oddiq kuni ham ish bo'lmaydi, deyishyapti.
Ozod maktub, ozodlikka kelayotgan maktublar rukni. Ozod maktub rukni atrofida bo'layotgan voqea hodisalarga befarq bo'lmagan, aksincha ularni qog'ozga tushirgan, o'z munosabatini bildirgan mushtariylarga ajratilgan. Ozod maktub ozodlik mushtariylarining o'z fikrini erkin ifoda qilishi uchun ajratilgan imkoniyatdir.
Muzika.
O'zbekiston fermer dehqon xo'jaliklari va tomorqa yer egalari kengashi raisi Aktam Hayitovning go'sht qimmatlagani sababi haqidagi bergan izohi hanuz tarmoqlarda bahslarga sabab bo'lmoqda. Hayitov aholining juda ko'p go'sht iste'mol qilayotgani uning narxi oshganiga sabab deya izoh bergandi. Bunga javoban Farg'onalik iqtisodchi Diloramxon Sultonova, siz kabi rahbarlar go'shtning qimmatlab ketish asl sababini bilasiz, lekin aytishga qo'rqasiz, deb yozdi. Hayitov bayonotiga javoban yozilgan maktubida Sultonova O'zbekistonda go'sht narxi muttasil oshib borayotganining sabablari haqida o'z fikrini keltirgan. Ozod maktub ruknida bu iqtisodchi yo'llagan maktubni to'liq o'qib eshittiramiz. Eslatib o'tamiz, Ozod maktub ruknida berilayotgan materiallarda voqea hodisalarga bildirilayotgan baholar mutlaqo mualliflar pozitsiyasidir. Mualliflar pozitsiyasi ozodlik pozitsiyasiga mos kelmasligi mumkin. Tinglayotganingiz Ozod maktub, ozodlikka kelayotgan maktublar rukni. Men Farg'ona viloyati O'zbekiston tumanidan Diloramxon Sultonovaman. Kasbim iqtisodchi. Salkam 30 yillik faoliyatimning 15 yili qishloq xo'jaligi bilan bog'liq. O'zizib siyosiy kengash ijroiya qo'mitasi raisi Aktam Hayitovning O'zbekistonda go'sht narxining qimmatlashib ketganiga xalqning go'sht xo'rligi sabab degan gapiga javoban shuni aytamanki, o'zbek xalqini go'sht xo'rlikda, ovqatlanish madaniyati yo'qlikda ayblash ochiqchasiga savodsizlikdir. Men mutaxassis sifatida shunday deyman. Muhtaram Aktam Hayitov, siz o'z lavozimingizni sidqidildan bajargan bo'lganingizda, xizmat platoyasidan sal pastroqqa tushib, oddiy insonlar bilan ozgina muloqot qilganingizda edi, shu damda minbardan turib bu gaplarni gapirmagan bo'lardingiz. Go'shtni ko'p yeymiz emish. Siz bilasizmi, odamlar orasida 7-8 jondan iborat oilalar ro'zg'origa bir oyda 1 kilogram go'sht kirmaydigan oilalar borligini. Uyaling. Siz rahbarman deyishga uyaling. Siz kabi rahbarlar ko'rib ko'rmaslikka olib, bilib bilmaslikka olib, go'shtning qimmatlab ketish asl sababini bilasiz, lekin aytishga qo'rqasiz. Xizmat kursingizdan qo'rqasiz. Siz o'ylagan omi xalq Amir Olimxon yoki Xudoyorxonning zamonida qolib ketgan. Bir kun kelib siz xohlaysizmi, yo'qmi, sizdan rahbarlikni olib kursingizni uloqtirib tashlaydigan ko'zi ochiq bilimli odamlar bor. Bilmasangiz, bilib oling. Har zamonda iqtisod bilan ham shug'ullanib tursangiz, foydadan xoli bo'lmaydi. 2004 yildan boshlab shirkat xo'jaliklari tugatilib, fermer xo'jaliklari tashkil etildi. 3-4 yil hech kim fermerning mushugini pisht demadi. Fermer rejani bajarsa bo'ldi. Yerga qanday qaraydi, rejani qachon va qanday bajarishi bilan hech kimning ishi bo'lmadi. Xullas, hech kim fermer ishiga aralashmadi. Guruch olasiz bo'lmagandek, fermerchilikka adashib kirib qolgan kimsalar o'ziga ishonib topshirilgan davlat mulki bo'lgan ekin yerlarni mehnat qilishdan qochib, qandaydir o'ziga o'xshagan kimsalar bilan tillashib, fuqarolarga shaxsiy uy-joy qurish uchun pullab yubordi. Qariyb 10 yil davomida chorva, paxta, g'alla va sabzavotchilik uchun ajratib berilgan ekin yerlarini boshqa kimsalarga shaxsiy manfaati uchun sotish poygasi avjiga chiqdi. Eng achinarlisi, bu ishlarning tepasida tuman hokimlari, qishloq xo'jaligi mutaxassislari, yer mulk kadastr boshliqlari, MMTP rahbarlari turganligidir. Ular tuproq unumdorligi yaxshi, suvga o'ng, dehqoncha qilib aytganda laqim yerlarni har xil maqsadlar uchun noqonuniy ravishda fuqarolarga sotib yuborishdi. Huquq tartibot idoralari bu ishlarni ko'rib ko'rmaslikka oldi. Shu tufayli yildan yilga qisqarib ketgan paxta va g'alla maydonlari chorva fermerlari zimmasiga yuklandi. Ya'ni chorva yerlariga hokimlik bosimi ostida paxta va g'alla ekildi. Bu esa chorva uchun mo'ljallangan oziq-ovqat ekinlarining bunga mutanosib ravishda chorva bosh sonining kamayib ketishiga olib keldi. Bu birinchi sabab. Ikkinchi sabab, tuman hokimlari hech qanday auksionsiz o'z tanish bilishlarga qoramollar bor yoki yo'qligini tekshirmasdan turib, unumdor yerlarni ajratib berdi. Shundan keyin bu yerda chorva mollari boqilyaptimi yo'qmi, birov nazorat qilmadi. Paxta va g'allaning xarid narxi oshganiga endigina 2-3 yil bo'ldi. Undan avval paxtaning va g'allaning o'z tan narxidan past bahoga sotilishidan qat'iy nazar, ularning eng oxirgi chiqindisidan tayyorlangan chorva ozuqasining narxi esa paxta va g'allaning xarid narxidan bir necha barobar yuqori bo'ldi. Buni ham hech kim nazoratga olmadi. Agar tumanda hokimlar adolatli qarorlar chiqarib, har bir chorva fermer xo'jaligining ish faoliyatini tahlil qilib, kerak bo'lsa yordam berib, yaxshi ishlamaydigan chorvadorlarni o'rniga boshqasini qo'yib ish yuritganida edi, hozirgi kunda respublikada go'sht mahsulotlari ancha ko'paygan bo'lardi. Deya tugatdi o'z maktubini Farg'onalik iqtisodchi Dilorom Sultonova.
Muhim eslatma. Ozod maktub ozodlik mushtariylarining o'z fikrini erkin ifoda qilishi uchun ajratilgan imkoniyatdir. Rukunda berilgan fikr mulohazalar uchun ozodlik tahririyati mas'ul emas.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
11-sentyabr kuni Davlat xavfsizlik xizmatining 10 dan ziyod xodimi Toshkent xalqaro aeroportida reyd o'tkazib, Dehliga parvoz qilayotgan samolyotdan 39 nafar tijoratchini tushirib oldi va Toshkentdagi Gvardeysk ko'chasidagi DXX hibsxonasida bir sutka davomida ushlab turdi. Bu vaqtda Hindistonga qatnab, Chilnok biznesi bilan shug'ullanuvchi erkak va ayollarning 7 nafari ozodlikka 16-sentyabr kuni shikoyat qildi. Xabar tafsiloti bilan men Sirojiddin Islom. Ozodlik bilan suhbatlashgan tijoratchilarga ko'ra, 11-sentyabr soat 19:00 O'zbekiston havo yo'llari aviakompaniyasiga qarashli NY425 raqamli reys parvoziga 15 daqiqa qolganda samolyot bortiga 10 nafardan ziyod fuqaroviy kiyimdagi shaxslar bostirib kirgan va barcha yo'lovchilardan samolyotdan tushishni talab qilgan. Hindistondan Toshkentga avtomobil zaxira qismlari keltirib savdo qiluvchi 35 yashar Komiljon Qalandarovning aytishicha, yo'lovchilar samolyotga o'tirgach o'zini tanishtirmagan shaxslar yo'lovchilarga samolyotda narkotik moddalar olib ketilayotgani haqida ma'lumot kelib tushganini ma'lum qilgan.
Samolyotga chiqdik. Shu samolyotga chiqqanimizdan keyin 10 minutdan keyin bir 10-15 kishi net forma, o'sha grajdanskiy formada kelib, siz tushing deb nimaga deb qaraming, samolyotni bo'shatinglar, samolyotni bo'shash kerak. Bu yerda qora dori, kim mumkin emas narsalar bor, o'shani tushinglar dedi. Tushdi-yu, olib ketdi. 39 ta odam yechildi, o'pshi.
Uning qo'shimcha qilishicha, samolyot tungi 23 ta Dehliga hindistonlik yo'lovchilarni olib parvoz qilgan. O'zbekistonlik 39 yo'lovchi esa aeroportning avia xavfsizlik xonasida bir necha soat davomida ushlab turilgan. Toshkentning Uchtepa tumanidan bo'lgan 43 yashar tijoratchi Zulfiya Komilovaga ko'ra, barcha yo'lovchilarning pasportlari, valyutalari, tilla taqinchoqlari va qo'l telefonlari birma-bir musodara qilingan.
Aeroportda Milliy xavfsizlik chegarasida ikki yo tarafdan qutlab bizani 39 kishini reysdan yechib chatta olib o'tirdi. Kechasi uchgacha bizaga na suv berdi, na hojatxonaga chiqishga ruxsat berdi. Kamzan ag'darib chet elga ketyapmiz, milliy valyutamiz bormi? Ayol kishimizni bo'ynida zanjir zirigimiz, hammamiz narsamizni yechishtirib, topkiga solib, telefonimizni, pasportimizni, hamma narsamizni olib qo'yishgan. Xuddi qaroqchilardek.
Dedi Zulfiya Komilova. 46 yashar tijoratchi Iroda Ahmedova xavfsizlik xodimlari hojatxonaga borishga ruxsat berishdan oldin uni boshdan oyoq tekshirganini aytdi.
4 soatdan keyin borib oldiga dotlab yig'ladi. Men ko'chkam kasal. O'zini keni olaman Hindistonga operatsiya olib bergan. Salobatlar qizarib, keyin yuzimga urib ketgandan keyin oz tekshiramiz, keyin borasiz. Keyin birinchi xonaga olib kirib ketdi, men tekshirib Yinchi a'zolarimgacha tekshirtirdi qotillarga. Hech nima chiqqani yo'q menda.
Dehliga davolanish bo'layotganini aytgan Aziza Gayipova avia xavfsizlik xonasida ekan, barcha yo'lovchilar va ularning yuklari qayta tekshiruvdan o'tkazilganini aytdi. 46 yashar tijoratchi Matluba Eshmirzayevaga ko'ra, 12 sentyabr tongida samolyotdan tushirib olingan barcha yo'lovchilar ikkita avtobusda Toshkentning Gvardeysk ko'chasidagi DXX hibsxonasiga olib ketilgan va ularning har biri alohida kameralarda tongga qadar ushlab turilgan. 38 yashar tijoratchi Diloram Esanovaga ko'ra, Gvardeysga keltirilgan yo'lovchilarning barchasi 12 sentyabr kechki 22:00 qadar so'roq javob qilingan. Ozodlik suhbatlashgan Chilnok biznes vakillari DXX xodimlari xatti-harakatlari qonunga zid ekanini urg'ulashdi. Tijoratchilarning da'vo qilishicha, DXX xodimlari ularning mol-mulkini olib qo'yarkan rasmiy tartib-qoidalarga rioya qilmagan. 24 yashar tijoratchi Abdunazar Qalandarov ulardan olib qo'yilgan shaxsiy buyumlar qaytarilishi yoki qaytarilmasligi hozirgacha qorong'i qolayotganini aytdi.
Paketga o'xshagan qog'ozli xaltaga o'xshagan narsaga chiqib pasportlarni chiqib, hammani familiyasidan o'sha pechat qildi, qadoqlab chiqdi. Tergov jarayonida agar haq bo'lsa qaytaramiz, nohaq bo'lsa hammasi musodara bo'ladi deb mashina gapirdi.
Tijoratchilarga ko'ra, DXX xodimlari oradan bir necha kun o'tgan esa na ularning shaxsiy buyumlari va na pasportlarini qaytargan. Tijoratchilar DXX xodimlarining reydi tufayli ularning har biri bir necha ming dollar zarar ko'rganini aytdi.
Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.